היה טלפונים בבקר.
והישיבה צריכים להגיע חזרה, ונמצא כאן ראש הישיבה. אני מבקש לפנות לו מקום שנראה אותו. הרב שבתו, אתה לא איבדת תלמיד, איבדת מלאך. אוי לנו כי הושברנו.
הרב סבתו איפה הוא? זהו,
Oh,
הרב רצון, בבקשה.
אי לנו מימתי, אי לנו מימתך חייך, ועליהם מוסר עווננו. וכל בן ישראל יבכו אל אשרנו, אשר זוהי אלינו. וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם בבית השם בישיבת תורנית נפלא. וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם בשעה שנתן מלאך מבית השם מובחר קורבן ויסע יעגל מבאר שבע ויצעודד מהעולם הזה וילך לעולם האמת והנצח. והקדוש ברוך הוא חזור ואומר ביעלם שם תבוא לנו נצלי. הגיע הזמן שתגיע לבית אלוהים. יש קונה עולמו בשעה אחת, יש קונה עולמו ב-19 שנים, והוא כבר זוכה בעולם האמת והנצח. והקדוש ברוך הוא עוצר בעדו, עוצר בעד מהלכיו, כי רבי עודד היה בחור מובחר, לב טהור ברא לו אלוהים, איש חיל, בן לתפארת, רודף חסדים, עושה מעשים טובים מילדותו ועד בחרותו, כל הזמן בנמרצות, בחריצות, הכל רק להטיב, הכל רק לסייע, עוד רק לבדי מספר ימים. בא לכנס העולמי ה-21 משפט התורה, כי הוא לא יכול לראות מבעל קדוש כזה והוא לא חלק ממנו, והוא מטה שכם כדרכו בקודש, הוא מניע מפעלים, הוא מניע פעולות, כך היה בכל מקום, כך היה בכל זמן, וכך גם בשעה אשר הקדוש ברוך הוא שלח אש מן השמיים לאותו מזבח, קודם כל הלך להציל את חבריו, ואז שאלתה אותו בשערה השמיימה, מוריי ורבותיי, דודי ירד לגנו לערוגת הבוסם לראות בגנים וללכות ששנים, דודי ירד לגנו לכל עולמו הגדול לחפש משהו שנפילתו תזעזע, תגרום לקטרה, שמיטתו תגרום לקטרה, ואין קטרה באה לעולם, אלא אם כן ישראל משברים את לבבותיהם, ונכנעים לאביהם שבשמיים, ולא מצא בעולמו אלא ערוגת הבושם, ערוגת הבושם זה עם ישראל, ולא מצא בעם ישראל אלא עד שהוא ראה בגנים ואת הכנסיות ואת המדרשות, והגיע לישיבת מצפה יריחו, ושם הוא לקט שושנים, שושנה נפלאה ומופלאה, רוחנית מן דומה לה במידותיה. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, ראוי על הספידו אבל יום שבת היום נזכור מוריי ורבותיי, יש שתי חופות, יש חופה בעולם הזה והוא לא זכה לה, אבל הוא רץ מהר לחופתו בעולם האמת והנצח, חופתם של צדיקים. יש שבת ויש שבת, יש שבת בעולם הזה של שמונה אמוני ישראל, אבל היא רק מעין עולם הבא. עובד הלך לשבת של אמת, לעולם שכולו שבת מנוחה לחיי העולמים, שם הוא ישכון בין מלאכים וצדיקים. כל אדם ואדם הקדוש ברוך הוא נותן לו את עתו, והוא הספיק בזמן קצר לקנות את עולם האמת. עוד רגע קט נסיים ונאמר שילך ויוחל בשמחה לחמו, כי כבר רצה, כל כך מהר רצה השם את מעשיו. ב-19 שנים הוא כבר רצה את מעשיו. מוריי ורבותיי, וטרם נסיים את ההספד, זכור נזכור, אבי יקירי, והראיה מנשים פה את תבורך, אתם וכולנו ברגע זה מצווים לקיים מצוות אהבת השם, ואהבת את השם אליך בכל נפשך, בכל נפשך ובכל מועדך. אפילו לוקח את נפשנו, את מחבת לבינו, אנו אוהבים את השם ומצדיק עלינו את הדין. כשנסיים את ההספד נאמר את רחם נעלה ואת היתר, אז נשא אותו על כתפיים, ראשו קדימה עד לקרבת הקבר, אז נריד את האלונקה בידיים ונוביל אותו אל הקבר. לך בשמחה אכול לחמך, כי חבור רוסו עליים על מעשך, אשרוי ואשרי חלדו עשוי. يخطر العوامو وما عصو الضمين يلنا ذبعينو ويا الأمة إن كلنا أمانو وين هل أخلفونو بارس بحيين وحزيون ما يرى
כי גרים העיני תה השלם והחיים
וזרמי מרחלם והחיים וזרמי מרחלם והחיים שערי שומעים יהיו לכו נפתוחים وعير شولم تحزا ومش كنف نبضحيم وملأخيها الشارف لقرانا خاسمهيم وخين جابل لدب الخايا عماد وأتالخ لكيس وهان وحونا عماد وأتالخ لكيس
شام الدين أدس دقم دين بغانا أذن شبيله وشام تحدى أمون مجوخ من الأمان وشام تحدى مران وبابا حستاما
مقدوش يبدأ لكم يخيل ويجري من شمالك غرفان لفن هويل ويتلوى عمضة هم الأخد جويل الشعر عرومت أشار شوم يسرويل بنا عمودم زا في زفا لعما
وابطار الرجال وضعوا الرحمه وضعوا سرورا بسرارا حين ان راشا يا شيبات وراشا جانيات ان كاني ملويهم ويسرانهم وان شاء كتاب شر صديقي وحسيني ابغان هذان صنوع وزامان شلما رأى ورشد الدين شلما أطى وبرشو التمرين وهالقراشة وبرشو كان الطعام الضوس الزهر آنو متيرين كل قنالها روها شمت ساعد بالدويم للدويم والحرامين فقل جوارم رحيم ما حرام الرحيم شاهو سامو عشم يهودي ويهودين وفر المشاهو سامو اليتيرين وذير برد بأبرام جلال شد الهلوى حريم شد الهلوى العصمى شد الهلوى حريم بين سياسة مثل الدنيا نهدى يشبوا حرام بلغ العصمى بر الحريم بن بخا غاستن برغصن بن بخوانا بن شرها بخوانا بإزابهم سيئة برشون الكونش بارخون بالدينة فمن يشل مالا سيئك عن بنانهم بطالين وحشو من كل حارة النجبار شميثين وشريدين يا شريرين ولا ضيعين كالصلاة ولا يلبد بي على خموما من الحرام لما أن يشوف يومين حرى نفر نوح الأخرى حميم ويحم خوير باقا كازا مشبالا وذاقا وخاذهم ولا أفادنا لأخا مشمع البلاد وياه فخمنا يا لأخم لخام التمام لبراقا فيها يبقى عالنا يا لأخا
ورحوم سفير رمضان ثلاثة غير ثلاثة يبقى ورعية حمدا ورحوم سفير عالم ولا شيء ذكر سفير ورعية حمدا ورحوم سفير عالم ولا شيء ذكر سفير ورعية حمدا نارين أتى على الكتفين برش قديمة
يا رحمة
Oh,
God, 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 يقدم لها نحيلة كعب المويم يا سيم حالقة إما نشرب الرويم وإن شاسي وأبضوا من مصرين حسان ومن بارا
يا رحمة
شادن جمالن تدرین نحیر تدن ماین رحم نرحمت وزن جمالن تدرین نحیر تدن ماین شادت بسارد یا رحمت وزن جمالن نجم لون حیلا کبال ماین یا سیل حالگا امان الشرابیم و انشا سیل مالو من مصرائیم حسور تا من بارا کی خالد رو مشتاق الهمونا بهلوال سدیمی آشار
من مصر حتى كبين سر من انا صدق وصدق بنا الياحد ام يوحاد اسأليك حسوحاد سامعك مولا يمينا زين عمر وعيسى اني عمر لو متى عسى عن كل الى رؤساء عينا شافت بسادك دلين يا نحن بلين وهمس يستابدينا هن موضان هن معلن هن منوحا هن نحلا اسرامي شيء عمرولة بس تقافى شلم بأخا مل أخيها حسد هذا مني مع شعري حسد هم يسوي القرافة ويمرولة بس القافة شلم بأخا
شلم بأخا
مل أخيها حين هم مني مع شعرها حين هم يسوا القرافة ويمرولة بس القافة شلم بأخا مل أخيه رحمين هم مني مع شعره رحمين هم يسوا القراثة ويا مرولة بس القراثة سلم بأخا
הרב שלום אמירת אשכבה من وحانا غنى بشيب عليانا تاح الكلمان السخينة ما عرف جلش مضار الكزار وربي عميري ومزيري تحلو صحصهما وكفر العشوما فهل حق الفاشاد هو الياشا حملوا حنين من لبنان شاخ المانا حول قضم الحيار وهبه وانت أمرهم حفظ من شفا ونحب شفا ويكيرانو على بربي أمرهم الفضل من عالم الكرود الوان ومر شمن يوارا مالك برحم يا راحمانا يا حسين احمل علا مالك ملك يا ملك برحم يسير بس الكنف مستدر إذ كان عز البنات هنا يذكر بك علا كيف يوم يعني ذاو حيوان رب يزمينه إنه على العظام يشبه ومزي وشخين وضيانه يسرر بسرع حي من شمال ياسم قال من وحاد وفضل مبعدنا يونا حلونا في لوائل الشلام على مشكاية بشلام كتكادو بيو شلام نحو على المشكاية مالك نخاحة هو كل بني إسرائيل الشخص يونا لم يوضق للرحل والسل يوضق الحيرة سعين دوما
يا رحي الراك بشاة
بحور حسنة عزيز بغوان الشخص خلال
עכשיו נפנה לרחבה הקרובה כדי לנחם את האבלים, כדי שנחם האבלים. תביא אברהם.
اخذر اسمه واسحى الكرة حيم جزرتا
أمهته مبلا ولبلا مرسل معلا وبحكم عدقه سمته همه واذكس مع زغلك سفته مال الشهيدة وسف آدم لما وذنبا يذهب يحيى وليرمى يا ملتنا بشم يخشل سالو يشرون ولد حنان ولد فلل عزيز ككونو عزيز يتفلل كل حسيد الى كل عز مصر رجل شهيدة في مايم ربين الى ولاية جيو مراي ربطاي تنود عطيكم لكديش هذا זהו קדיש יהודי שיש בו עניין של תחיית המתים, של בניין ירושלים, של בניין המקדש, של תפילה לקדוש ברוך הוא מפני כל מראים ובישים, מפני כל אויבים, מפני כל המחלות. עשנו דעתכם לקדיש הזה. יתגדל ויקדש שמו רבו אמן. דעתי לחטות העולמו ולאחום זיו ומפרק חיו ולבני גרתו ירשלם ולשחלו לו יחלו קדישו ולמאגר פלחונו נחלו מן הרעה ולעותו ופלחונו דשמל הרב הרב בזיו וביקורי וימלך מלכותי ויצמח ברגוני ויגורי משחי ויפרוק עמי בחייכן וביומכן ובחייכן בכל בית ישראל תעזרו עם גורם עם רומם لا تعميرهم بعلماء ويمروا عمين في البني قرطو يروشنام ويشتخلال هيخلو قديشو ويثوفي حانا ديشمه لهره بحيخان ويامخان وبحيان دخل في الإسرائيل بعقلو زنقر ويمروا عمين يكلي مننا ومننا خان ومن أنطان ومن كل أنطخان ومن كل البيض أخوة إسرائيل حذقوا حربوا شبيوا كفنوا متوا متونا جانوتا مائقا ما أحد يدد سنة وإلد بابا ويؤثد بشابر خو تقف رفزه مننا ومن خان ومن أنطان ومن أنطخان ومن كل البيئة دخل بيت إسرائيل بعقلوا سنقروا بهم رومين ينكلم من نانو ومن نخان ومن أنفانو ومن أنفخان ومن كل البيئة دخل بيت إسرائيل حذقوا حربوا شبيوا كفنوا مثوا مثونا جلوثوا معيقا ما أحد يدد سنوا بألد مبا ويعذبوا شعبر أخوة قبروا زيه من أنا ومن نخان ومن أنطان ومن أنفخان ومن كل الطيئة دخل في إسرائيل بعقلوا زنقروا بهم رومين يذكر من أنا ومن نخان ومن أنطان ومن أنفخان ومن كل الطيئة دخل في إسرائيل حدقوا حربوا شبيوا كفنوا مثوا مثونوا جلوثوا مائقوا ما حد يدود سنوا وعيدة بابا ويوثيب قشوا برخوتوا قبروا فيه من نانو ومن نخان ونفانو ومن انفخان ومن كل الطيئة دخل بيت إسرائيل لحيم والشلام ويمروا آمين
نحن من السماء.